Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда» і асноўныя падзеі панядзелка 10 кастрычніка. Нашыя тэмы. Генштаб Узброеных сілаў Украіны. Расія запускала іранскія дроны «Шахід-136» з тэрыторыі Беларусі. Еўрасаюз папярэдзіў Лукашэнку пра новыя санкцыі. Славамір Сіракузскі. Не будзе незалежнай Украіны без незалежнай Беларусі. Пра гэта ды іншае больш падрабязна бліжэйшым часам.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Генштаб Узброеных сілаў Украіны заявіў, што Расія запускала іранскія дроны «Шахід-136» з тэрыторыі Беларусі. Паводле звестак ведамства, удары па Украіне 10 кастрычніка праводзіліся ў тым ліку з тэрыторыі Беларусі і акупаванага Крыма. Пры гэтым выкарыстоўваліся іранскія дроны «Камікадзе». Колькасць іх не называецца, аднак у Генштабе Узброеных сілаў Украіны сцвярджаюць, што збілі 9 такіх дронаў. Нагадаем, што зранку 10 кастрычніка расіяне нанеслі масавы ўдар па буйных украінскіх гарадах. Пацярпеў Кіеў, Мікалаеў, Жытомір, Львоў, Цярнопаль, Івана-Франкоўск ды іншыя украінскія гарады. Прэм'ер-міністр Украіны Дзяніс Шмыгаль выказаўся наконт наступстваў расійскай ракетнай атакі. Дзясяткі ракет трапілі ў аб'екты энергетычнай інфраструктуры ў 11 абласцях і горадзе Кіеве, піша ён. Электразабеспячэнне парушана практычна па ўсёй краіне. У 8 рэгіёнах ёсць праблемы з водазабеспячэннем. Паводле папярэдняй інфармацыі, большасць аб'ектаў энергетычнай інфраструктуры зможам аднавіць ужо сёння. Частка запрацуе заўтра. Прэм'ер заклікае украінцаў на некалькі дзён, пакуль ідуць аднаўленчыя і рамонтныя працы, абмежаваць выкарыстанне электраэнергіі, асабліва ў вечаровыя гадзіны. Ніякія ракеты не зламаюць нашу веру ў перамогу. Працягваем працу, захоўваем спакой, верым ва ўзброеныя сілы Украіны, піша украінскі прэм'ер. Па звестках нацыянальнай паліцыі Украіны у выніку ракетных удараў загінулі 11 чалавек. Сярод іх 41-гадовы палкоўнік міліцыі, начальнік аддзела дэпартамента кіберпаліцыі Юрый Заскока, які ў Кіеве ехаў на працу. Пацярпелі 87 чалавек, пашкоджаны каля 70 аб'ектаў па ўсёй краіне, з якіх 29 аб'екты крытычнай інфраструктуры, 4 шматпавярховікі і 35 прыватных жылых будынкаў, адна сталічная школа.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Еўрасаюз папярэдзіў Лукашэнку пра новыя санкцыі. Вось што заявіў афіцыйны прадстаўнік Еўрасаюзу па знешнепалітычных пытаннях Пётр Стана. Мы ведаем пра фальшывыя абвінавачванні рэжыму Лукашэнкі ў адрас Украіны, звязаныя з планаваннем атакі на тэрыторыю Беларусі. Гэта цалкам неабгрунтаваныя, недарэчныя абвінавачванні, і яны цалкам непрымальныя. Украіна тут ахвяра, Украіна тут не агрэсар. Мы нагадваем беларускай рэжыму, што Украіна падвяргаецца жорсткай атацы ў парушэнні міжнароднага права. Мы заклікаем рэжым у Мінску ухіліцца ад любога ўдзелу ў гэтым жорсткім нелегітымным нападзе. Мы заклікаем рэжым у Мінску перастаць даваць тэрыторыю Беларусі ў якасці стартавай пляцоўкі для авіяцыйных удараў, уключаючы ракетныя ўдары і ўдары дронамі па ўкраінскай тэрыторыі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Не будзе незалежнай Украіны без незалежнай Беларусі. Тэкст з такім загалоўкам апублікаваў вядомы польскі журналіст Славамір Сіракузскі. Ён піша пра тое, што ўкраінцы глядзяць на беларусаў зверху ўніз і замест таго, каб яднацца супраць агульнага ворага, пагарджаюць імі. Сіракузскі лічыць гэта вялікай памылкай у знешняй палітыцы Украіны. Беларусы патрэбныя і палякам, і ўкраінцам, бо палкі Каліноўскага і Пагоня ваююць з расіян ва Украіне, а беларускія чыгуначнікі псуюць рэйкі пад расійскімі войскамі, за што атрымліваюць да 18 гадоў турмы. Навошта іх дэмаралізаваць, а астатніх штурхаць у абдымкі Лукашэнкі, ад якога яны толькі што ў думках уцяклі, задаецца пытаннем аўтар.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Беларускія ўлады забаранілі сямі буйным вытворцам мяса-малочнай прадукцыі экспартаваць у Расійскую Федэрацыю курынае мяса, сталовыя яйкі і малочку, піша Камерсант. Паводле звестак выдання, гаворка ідзе пра часовую меру. Яе ўвялі, каб утрымаць цэны на прадукты харчавання ўнутры краіны і не дапусціць пры гэтым дэфіцыту. У распараджэнні Камерсанта аказаўся ліст, у якім дэпартамент ветэрынарнага і харчовага нагляду беларускага Мінсельгазхарча паведамляе аб прыпыненні выдачы ветэрынарных сертыфікатаў на экспарт для шэрагу прадпрыемстваў. Ліст датаваны 5 кастрычніка, а 6 кастрычніка Аляксандр Лукашэнка запатрабаваў замарозіць цэны. Дарэчы, у Баранавічах затрымалі намесніка дырэктара харчовай крамы. Пра гэта паведамляе прэс-служба Генпракуратуры. У заяве ведамства сцвярджаецца, што падазраваны 7 кастрычніка павысіў на 13% цану на адзін з прадуктаў. Пры гэтым ён дакладна ведаў пра загад Лукашэнкі спыніць рост коштаў 6 кастрычніка. Цяпер так званы злачынцу пагражае да 10 гадоў турмы.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Беларусі плануюць пераглядзець сістэму сацыяльных паслуг для непрацуючых суграмадзян. Пра гэта Аляксандр Лукашэнка заявіў на нарадзе з сілавікамі 10 кастрычніка, перадае Белта. Ён спаслаўся на нядаўнія заявы старшыні афіцыйнай федэрацыі прафсаюзаў Міхаіла Орды. Правільна сказаў старшыня прафсаюзаў Міхаіл Сяргеевіч Орда. Некалькі тысяч не працуюць, а сацыяльныя паслугі, у тым ліку адукацыя і асабліва ахова здароўя, яны атрымлю так, як і ўсе. Гэта справядліва, гэта несправядліва, паведаміў Лукашэнка. Раней для так званых дармаедаў павысілі тарыфы на камунальныя паслугі.
Штодзённая праграма «Петарда».
Вы слухалі праграму «Петарда» і асноўныя навіны панядзелка 10 кастрычніка. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.